Radio Okapi. Habari zetu, Karine Damouso. Okapi. Wasalimu popote pale mulipo. Kwanza fateni vichwa vya habari. Tangu leo raia wa Kongomani wanaweza sasa mara tena kuandikiana kupitia simu. Serikali imekomesha hatua iliyosimamisha kutumiana habari kupitia simu, lakini imetoa sharti zimoja kwa makampuni ya mawasiliano kupitia simu. Operesheni za uchambuzi wa matokeo ya uchaguzi zilianza mara tena leo siku ya tatu kabla ya kuwasili kwa wajuzi wa kimataifa. Sio lazima kuwe wajuzi kusudi ya kuendesha operesheni hizo. Ndivyo alisema kiongozi wa CENI bwana Daniel Ngoi Mulunda. Watu 10 wamepotea na wengine 9 kunusurika. Ni matokeo kwa muda ya kuzama kwa mtumbwi sababu ya upepo mkali usiku uliopita kwenye ziwa Kivu. Tutasikiliza punde ushuhuda wa mwenye kuongoza mtumbwi huo. Karibuni kwa habari zetu. Tuanze na habari hiyo yenye kuleta furaha. Raia wa Kongomani wanaweza sasa mara tena kuandikiana kupitia simu, yani SMS. Serikali imekomesha hatua iliyosimamisha kutumiana habari kupitia simu. Tangu leo raia wanaweza kuandikiana, lakini sharti zimoja zimetolewa kwa makampuni ya mawasiliano. Makampuni hayo yamealikwa kutambulisha wateja wao. Ndivyo anatufasiria Tarsis Mukinji, kiongozi wa kamati ya wenye mashirika ya mawasiliano kupitia simu kunako muungano wa mashirika ya Kongo. Yuko mbele ya mikrofoni ya Agathe Mpona Elema.
En réalité, le gouvernement
kwa hakika serikali ilitoa hitaji lake kwa wenyeji wa kampuni za mawasiliano kwa kutambulisha wateja wake, na pia kuhusu serikali katika kitendo cha kuchukua hatua kufuatana na hali ya usalama wa raia. Kwa upande wetu, yale tunaweza fanya ni kutoa idadi ya pesa tulizopoteza, tukichungua pamoja na serikali nini tunaweza fanya kuhusu swala hili. Kwa wateja wetu, tunawaomba kuwa na kitumaini kwetu, na katika saa chache nadhani kama kila mtu ataweza tumia upya njia ya simu ya mkono kwa kutuma habari.
De remettre en service le SMS.
Kumbukeni kwamba kutuma habari kupitia simu ulisimamishwa tangu tarehe 3 mwezi huu kufuatana na hatua iliyochukuliwa na serikali. Makamu wa waziri mkuu pia waziri mwenye kuhusika na mambo ya ndani bwana Adolphe Lumanu alisema kama hatua hiyo ilikuwa na lengo la kupendelea ukimya pia kuendesha vema mpango wa uchaguzi nchini Kongo ya Kidemokrasia. Kama vile ilipangwa leo siku ya tatu, ndio kumepashwa kuanzishwa mara tena operesheni za uchambuzi wa uchaguzi wa ubunge kwenye vituo vyote vya uchambuzi wa matokeo ya uchaguzi CLCR yenye kuchunguzwa. Katika habari iliyotolewa jana, chumba cha CENI kilihakikisha kuendelea leo siku ya tatu utangazaji wa matokeo kwa muda ya vituo vya uchambuzi. Kwa kujionea binafsi jinsi kazi zinaendeshwa, Radio Kapi ilitembelea vyumba vya uchambuzi mjini Kinshasa kunako Fikin. Taarifa ya Michel Kifindangoy, usomi wake studioni na we Alice Baligamire.
Ni hali ya mapumziko ndio inaendelea na kuonekana katika Foire Internationale ya mji wa Kinshasa, eneo ambako kunapatikana vituo 4 vya upekuzi wa matukio ya uchaguzi. Eneo hili linachungwa na vikosi vya askari polisi, milango zote zikifungwa na hakuna hata fungo moja ya vyeti vya uchaguzi inayoonekana nje ya ofisi. Sanduku za uchaguzi zinawekwa katika chumba moja kubwa. Wakati huo, washuhuda wa wakandideti wa kipekee, wale wa vyama vya kisiasa na hata wale wa uchunguzi wa taifa wanaonekana kwa mamia. Wote wanangoja kuanzishwa upya kwa operesheni ya mchango wa matukio ya uchaguzi wa ubunge. Hakuna mtu kati yao na hata wale wanaotumika kunako CENI wanaokuwa na ruhusa ya kufika katika chumba ambako kunawekwa fungo za vyeti vya uchaguzi. Tukimkuta mahali hapo, katibu wa CENI mjini Kinshasa alijulisha kama uchambuzi katika vituo vya uchambuzi 4 ulikuwa bado katika mwanzo wa kazi wakati kusudi ya kusimamishwa kazi ya mchango wa matukio ya uchaguzi ilikamatwa. Kwake Jean-Paul Ekondu, kutokana na gisi tangazo kuhusu swala hili lilichelewa kujulishwa, operation za uchambuzi zitaanzishwa upya siku ya 4 kwa uangalizi wala hapana wa wajuzi wa kimataifa.
Kama vile tuliwaelezea, operesheni za uchambuzi wa matokeo ya uchaguzi zilianza mara tena leo siku ya tatu kabla ya kuwasili kwa wajuzi wa kimataifa. Kwake kiongozi wa CENI, sio lazima kuwe wajuzi kusudia kuendesha operesheni hizo, hata kama hatua ya kuzisimamisha zilichukuliwa kwa ajili ya kungoja kuwasili kwa wajuzi hao. Daniel Ngoi Mulunda anajieleza mbele ya mikrofoni ya Michel Kifindangoli.
Napenda dunia jua kama sisi hatukuomba usaidizi. Tuli wanatupatia watu watusaidie. Walisaidia kwa pesa mbalimbali ku project plus de pesa. Wanasema tuwasaidie. Tungalikataa, wangalisema kama mna vitu mnakichika. Tunasema kama hata kura ya rais ilipita vizuri. Wakuja waone mfano wanatulitumika. Jumu tumikie watu wabadilike. Nile mtumikie mmoja kazi ma kuchia SSR nipaka kuna njua inabadilika. Wakuche waone kazi ilifanyika vizuri, wakongomani wa staff ya CENI ifanya kazi nzuri. Mene tunatika kuchia waone juu hatuna kitu kutu ufichika. Leo mwazi ya mero ufata porepore, minawaza itakuwa baada ya mwezi kumalizika kesho tunanzulua kazi yetu, tuendele juu kazi itafanywa na watu wetu. Watakuja tu nukuangalia tunatumika jie, tunakuenda jie, tuwaonesha mfana ya tunatumika ila wakua na leo.
Watu 10 wamepotea, wengine 9 wamenusurika. Ni matokeo kwa muda ya kuzama kwa mtumbwi usiku uliopita kwenye ziwa Kivu. Kama alivyosema mwenye kuongoza mtumbwi, walikuwa wakisafirisha watu 19 na magunia 15 ya sakafu ya mradi wa wasio watawa kwa ajili ya afya Prolasa kwa kifupi. Masumbe Kasokosoko anahakikisha kwamba msiba huu ulisababishwa na upepo mkali. Tumsikilize akihojiwa kupitia simu na Emmanuel Imbanda.
Tuliondoka mjini Goma jana pasaa moja ya usiku. Tulipofika katika ziwa kubwa Kifu tukazama. Tulikuwa kwa jumla 18. Watu 9 walinusurika na 6 walifariki. Katika mtumbwi kulikuwa pia mifuko 40 ya sakafu na vitu vingine vidogo lakini sio vingi. Iliyosababisha ajali hii ni ya kwamba upepo ulikuwa kali sana. Kisha ajali watu 9 peke yake ndio walinusurika. Tulikuwa kwa jumla 18.
Tujelekeze sasa jimboni Katanga. Kiongozi wa mtaa wa Dilolo anatoa lalamiko kufuatana na mvua kali zilizonyesha mtaani humo na kuzuia hivyo walimaji kulima mashamba yao. Kinyume kwa hali hiyo, bei ya chakula imezidishwa sokoni. Begeti ya mhogo na mhindi, vyakula vya lazima ya kwanza, ilikuwa nauzishwa kwa pesa za kikongomani 300, lakini nauzishwa sasa pesa za kikongomani 500. Kiongozi wa mtaa ana wasiwasi kupunguzwe kadiri ya mazao ya mlimo mwaka huu sababu ya mafuriko ya maji. Sikilize ni Chimba Ikaninda akihojiwa njiani mwa simu na Jean Gandu.
Mvula huku inanyesha kila siku hata hapo tuko nasema mvula iko nanyesha mingi sana. Ndio kusema population yetu iko na teso sana, bora namuna kupima kwenda kwa mashamba ni mvula inanyesha, kurudia ni mvula inanyesha. Kama na ukausha hata mioko yenyewe ya kulia haina hapo, ndio maana mioko inapanda bei sana mtoko, basi tuko na teso na njara namuna kuuza ile mioko haina hapo. Ndio maneno ya nguvu tuko nayo. Inaanza kupanda bei mtoko, basi hawezi kwenda kuuzisha mtoko. Bale benye biko na mtoko ule kuna kufukusha alors bei na hiyo iko napanda kila siku. Kuna kumu risque tena ya kuingia ma inondation vile tuliingia ane passe mwaka jana. Ndio mambo mnene tuko nayo kwetu mashamba.
Tutakomesha habari zetu na habari hiyo kutoka jimbo la Kasai ya Magharibi. Jeshi na polisi zimechukua hatua ya kuzidisha ulinzi wa usalama mjini Chikapa katika jimbo la Kasai ya Magharibi. Hatua hiyo ilichukuliwa na askari wa jeshi la taifa pamoja na askari polisi wakati wa mkutano wa pamoja kuhusu ukingo. Ni kwa ajili ya kujaribia kukomesha usalama mdogo unaoendeshwa hizi siku mjini Chikapa. Joseph Mwamba wa Radio Kilimanjaro kutoka Chikapa alitutumia taarifa inayosomwa studioni nawe Alice Balegamire.
Viongozi wa askari na polisi wanazidisha ulinzi wa usalama wa mali ya raia mjini Chikapa. Haya ni kufuatana na usalama mdogo katika eneo hili siku hizi. Hali ya mwisho iliyotokana na usalama mdogo ilikuwa siku ya Mungu tarehe 25 iliyopita. Pasaa 10 za asubuhi, kundi moja la watu wenye kumiliki silaha walibomoa milango ya duka moja la mafuta ya gari. Hapa wakachukua zamu moja, mwingine akakimbia na kujulisha kituo cha askari polisi cha karibu. Alipofika hapo, akakuta askari polisi moja peke yake na huyu akakataa kuacha kazi yake sababu alikuwa akichunga wafungwa. Wakati huo, lita 400 ya mafuta ya gari ikachukuliwa na wizi hao. Kufuatana na masemi ya zamu wa duka hili, wizi hawa walitambuliwa kutokana na mavazi walikuwa wakivaa.
Duka moja la mavazi likipatikana katika meta 15 na eta major ya wa FRDC ya mji iliporwa vitu vyote. Makao ya wakaaji katika eneo la Kanzala na pia Dibumba A na Dibumba D zilishambuliwa pia. Vitendo vingine kama na hivi vilijulishwa ijapokuwa kunaendeshwa doria usiku kama vile mchana.
Aksanti kwako Alice Balegamire. Na wapendwa wasikilizaji, ni hapa ndio tutakomesha kipindi hiki cha habari pamoja na mfundi wa mitambo Pole Munkeu, Alice Balegamire na wote kutoka majimboni. Nasema aksanti kwa wote walio tutega sikio.
Okapi. Okapi. Ayo. Okapi.